Gavēņa kalendārs.
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Svētais Lukas. Tajā laikā Jēzus ieraudzīja muitnieku vārdā Levi, sēžam pie muitas galda, un sacīja viņam: "Seko man." Un tas atstājis visu, piecēlās un viņam sekoja. Un Levi Jēzum sarīkoja lielu mielastu savā namā, un tur bija daudz muitnieku un citu, kas kopā ar viņiem sēdās pie galda. Bet farizeji un raksturzinātāji kurnēja pret viņa mācekļiem sacīdami: "Kāpēc jūs ēdat un dzerat kopā ar muitniekiem un grēciniekiem?" Tad Jēzus atbildot viņiem sacīja: "Veseliem ārsts nav vajadzīgs, bet gan slimiem. Es neesmu nācis aicināt uz atgriešanos taisnīgos, bet gan grēciniekus." Tie ir svētā evaņģēlija vārdi.
Es neesmu nācis aicināt uz atgriešanos taisnīgos, bet gan grēciniekus. Jēzus nācis šeit pie manis aicināt mani uz atgriešanos. Kad? Šodien. Ja es esmu vesels, taisnīgs, godīgs un kārtīgs, varbūt man nemaz nevajadzīgs ārsts. Jēzus šeit evaņģēlijā aicina atgriešanos visus, astumtos sabiedrībai nevajadzīgos, tos, kas paši saskatā, ka viņi var dzīvot bez Dieva, uz atgriešanos pie Tēva, pie Dieva žēlastības. Jēzus mīlestība ir liela, tā liek nobāle pasaules taisnīguma priekšā. Viņa mīlestība ir piedošana. Viņš piedod pat grēciniekiem. Jēzus arī šajā gavēnī praktiski aicina iepazīt sevi, savas vājības, nespēju mīlēt, piedot, iepazīt, ka esmu grēcinieks, kuram vajadzīga Dieva mīlestība, baznīcas kopiena, lūkšana un atgriešanās. Ja tu domā, ka jau esi sasniedzis šādu pilnību, tad, protams, nevajadzīgi tev Jēzus vēst. Bet Jēzus grib no jauna apgāst mūsu domāšanu ar to, ka, piemēram, kas ir vairāk vairāk pelnīgs mīlestību. Kāds godīgais, kārtīgais katolis, kāds, kas ir kāds liekulis, mantrauses, zaglis, bandīts, netiklis. Jēzus visus aicina pie sevis. Viņš grib dot šo radikālo vēsti, savā tēva piedošanas, savu tēva mīlestību, ko viņš ir atnesis šai pasaulē. Ar savu nāvi un augšām celšanos.
Dot žēlsirdības dāvanas, lai pārtrauktu šo ārprātu, dzīvošanu krājot tikai sev vienam, sevi mānot, ka tādā veidā nodrošinām sev nākotni, kura patiesībā nepieder mums. Un tādā veidā atradīsim prieku tajā plānā, ko Dievs ir ielicis radībā un mūsu sirdīs. Un šis plāns ir mīlēt viņu, mūsu brāļus un visu pasauli, kā arī šajā mīlestībā rast patieso prieku. No pāvesta vēstījuma lielajam gavēnim 2019.
Cik viegli man ir atteikties no lietām, kam esmu pieķēries? šodien lūkšu Dievam žēlastību ar prieku dalīties tajā, par ko domāju, ka tas man visvairāk ir vajadzīgs. Ja iespējams, atteikšos no labākā gabaliņa pieņemšanas pie galda vai padalīšos ar kādu tajā, ko vislabprātāk būtu apēdis vienatnē.
Gavēņa kalendārs.